Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý večer. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli. Dnes sa stretávame teda nielen na diskusii, ale aj na takom malom neformálnom krste nového čísla mesačníka Kapitál, ktorý by som mal držať v ruke v tejto chvíli, ale zabudol som. Ale mnohí z vás ho určite v rukách máte, pretože tu koluje. Toto nové číslo sa venuje výročiu niečoho, čo voláme Frankfurtská škola. Je to 100 rokov, odkedy toto združenie vzniklo a my sa dnes budeme rozprávať o tom, čo vôbec bolo, ako sa vyvíjalo a či niečo ešte dnes pre nás vôbec znamená. A my sme v tom čísle dali priestor viacerým českým a slovenským autorom a dvaja z nich prijali aj pozvanie do diskusie. Najprv predstavím českého hostia, to je Michal Hauser, ktorý pôsobí na Filozofickom ústave Akadémie vied a okrem toho je aj vysokoškolský pedagóg, publicista, prekladateľ, zakladateľ organizácie SOK. Ďakujem pekne, že ste prišli. Druhým hosťom je vlastne taký zrkadlový odraz pána Hausera na Slovensku. Takisto sa volá Michal, je to Michal Lipták, ale rovnako robí na Filozofickom ústave, ale tentokrát Slovenskej akadémie vied, tiež je publicista, tiež bol aj pedagóg, prekladá a robí mnoho iných podobných aktivít a my s Michalom spolupracujeme dlhodobo na publikácii textov a prekladoch. A sa k tomu dostaneme dneska pri Adornovi, ktorý písal o hudbe, pretože Michal tiež píše veľa o hudbe. Má takú pravidelnú rubriku, ktorej v Kapitáli rozoberá súčasnú vážnu hudbu. Tak, vítaj Michal.
Ďakujem za pozvanie.
Toto číslo Kapitálu pôvodne vzniklo tak, že jeden člen našej redakcie, Ferči alebo František Malík, podľa toho, ako formálne či neformálne ho chcete volať, bol vo Frankfurte nad Mohanom a tam na jednej z budov našiel oznam, že je to 100 rokov, kedy tam začal fungovať Ústav pre spoločenský výskum. Bol to v roku teda 1923, keďže to je 100 rokov. A opýtal by som sa pána Hausera, čo to bolo za dobu? Máme niekoľko rokov po skončení prestojej vojny, niekoľko rokov po oktobrovej revolúcii. V akom stave sa nachádza Európa a v akom stave vzniká Frankfurtská škola?
To je práve dôležitá souvislosť. Kdyby tehdejší politická hospodárska situácia byla iná, Frankfurtský institút pro sociálny výskum by pravdepodobne vôbec nevzniknul. Tehdy v Nemecku chvíli predtým došlo k revoluci. Na konci války došlo k radikalizaci socialistického hnutí v Nemecku a postupem doby, prostě v době, řekněme, rozkladu Německa, vzniká revoluce, německá revoluce 1919. Bertolt Brecht píše, no já jsem se divil, jak je možné, že synové bavorských sládků se stali revolucionáři. No a oni se vrátili z první světové války a zjistili, že na statku pro ně už není místo. Velmi záhy i takto prostě konzervativní lidé nebo z konzervativních rodin se stali marxistickými revolucionáři. A byl to obecný pohyb v německé společnosti v té době. Možná znáte pojem Spartakovci, jo, to byla především Rosa Luxemburgová, Karl Liebknecht, kteří založili hnutí nebo Spartakus a pak zakládali komunistickou stranu Německa nezávisle na Leninovi. A v roce 1919 přišla jaksi spontánně revoluční vlna, která měla jisté úspěchy. Byla ustavená Bavorská republika rad, Berlínská republika rad v Berlíně, na několika dalších místech v Německu. No a byla poražena. Uvádí se, že ruští komunisté vyslali vlak s vojenskou výzbrojí a s pomocí německým soudruhům a na hranicích němečtí soudruzi řekli, nepřijímáme, ať jede zpátky. Tady vidíme, že bylo napětí od začátku mezi ruskými bolševiky a německými revolucionáři. Několik zakladatelů nebo významných aktérů kritické teorie působilo jako revolucionáři. Max Horkheimer, Herbert Marcuse a další se účastnili aktivně německé revoluce. No a ta skončila prostě smrtí, násilnou smrtí Rózy Luxemburkové a Karla Liebknechta. A co dál? Německo bylo ještě prostě v době varu, kdy skupina prostě mladých intelektuálů a zároveň často revolucionářů si řekla, počkáme na další revoluční vlnu. No a do té doby budeme zkoumat vývojové tendence společnosti, budeme se zabývat dějinami dělnického hnutí a podobnými otázkami. No a několik z nich mělo bohaté otce, velké obchodníky s vínem a podobně. Leo Leventhal, jeho otec, byl ten takto bohatý obchodník a řekl, dobře, já to podpořím. Max Horkheimer také měl bohatého otce s vínem, také něco přidal. Zároveň od začátku už tu byla spolupráce s univerzitou ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 1919 poprvé v dějinách Německa na univerzitě začal oficiálně působit marxistický teoretik Karl Grundberg. Takto vzniká v roce 1923 Institut pro sociální výzkum. Na začátku bylo období, které bylo jiné než pozdější dějiny frankfurtské školy. Prvním ředitelem se stává Karl Grundberg, ten záhy umírá a po něm nastupuje další teoretik, který se zabývá marxistickými tématy. Zabývá se dějinami dělnického hnutí, historickým materialismem. Probíhá spolupráce s ústavem Marxe a Lenina v Moskvě. Všem tehdy v té době, jak si to bylo ještě po revoluční euforii, takže tam probíhal otevřené bádání o Marxovi v Moskvě. Takže tak se ustavil Institut pro sociální výzkum. No a v roce 1930 se ředitelem stává Max Horkheimer, který pak přesměroval zájmy Institutu pro sociální výzkum. Čili tématy se nyní stává vznik fašismu, tomu říkalo, nebo vývoj, nebo komplexní analýza společnosti té doby. Těmi tématy jsou nejenom nějaké výseče, prostě že by se zabývali třeba jenom ekonomikou nebo jenom sociologií. Max Horkheimer a jeho blízký spolupracovník Adorno tak vytvořili program takzvaného naddisciplinárního výzkumu, kde se spojily všechny obory, dnes bychom řekli všechny společenské vědy, a jejich cíl byl formulován pomocí prostě filozofie, filozofických otázek. Zabývali se, formulovali si to tak, budeme zkoumat úděl člověka v moderní společnosti na základě vědeckých metod všech společenských věd. Takže takto, to je první období kritické teorie, takže zatím tolik.
Vy jste začal s tím, že jste rozprával o, povedzme, nevydarených revolúciách a možno o tých mužoch a ženách činu. Zároveň zakladatelia kritické teorie majú určitý dištanc k činu. Vy sám vo svojom texte píšete, že ich z tohto ako vlastne obvinuje György Lukács, že boli uzavretí v akejsi slonovinovej veži. Michal, vnímaš ten začiatok kritické teórie podobne, že ich dištanc k činu a ich nejaké, nechcem povedať, utiekanie sa, ale ich smerovanie k teóriám je zásadné pre vznik kritické teórie?
To vnímam, že to ešte nebolo úplne v 30. rokoch nevyhnutne prítomné. Inak ten druhý teoretik medzi Horkheimerom a Friedrich Pollock, nie?
Ne, takhle, už som si spomínal jméno druhého ředitele. První byl Karl Grunberg, druhý byl Karl Gerlach. Gerlach, pak nastupuje Horkheimer. Friedrich Pollock je důležitý ekonomický teoretik, k němu se třeba ještě dostaneme.
V 30. rokoch tam je tam jako keby obrat k teorii s tým teda, že revolúcia, ktorá bola nejako tým ortodoxným marxizmom anticipovaná, neúspela. Zároveň to robotnícke hnutie sa z časti dostávalo do gravitačného pola fašizmu, čiže tam nebolo prítomné ani úplne to triedne vedomie, ktoré tiež ten ortodoxný marxizmus očakával. Čiže oni vnímali v tých 30. rokoch, že musia urobiť krok späť smerom k teórii, ako keby tie veci hlbšie premyslieť, ale zároveň nevnímali úplne tú svoju pozíciu teoretika ako niečo, čo sa vznáša nad spoločnosťou a nie je v nej ponorený. To je vlastne podstata toho konceptu kritickej teórie, s ktorou Max Horkheimer prišiel oproti tradičnej teórii, ktorá má pocit, že stojí mimo spoločnosti, tak kritický teoretik chápe, že aj jeho samotná pozícia je utváraná spoločenskými materialistickými pohybmi. Že nie je nič ako keby dokonale prirodzené. Horkheimer hovorí, že aj naše zmyslové vnímanie je utvárané vlastne sociálne. Čiže nie je nič ako keby prirodzené. Úplne všetko je utvárané sociálne. Čiže kritický teoretik musí reflektovať na svoju pozíciu a musí na ňu reflektovať, ako bola historicky utváraná, ale musí reflektovať aj s výhľadom do budúcnosti. Ako správne pán Hauser povedal, zaoberajú sa údelom človeka v modernej spoločnosti, ale ten údel človeka v modernej spoločnosti je pochopiteľný nielen z dejín, ale aj z toho, kam smeruje, aby bol prekonaný, aby bolo dosiahnuté vlastne šťastie, svojím spôsobom, dá sa povedať. A teda k tomu potom takému ešte väčšiemu možno úniku do teórie dochádza okolo obdobia druhej svetovej vojny, keď už boli vlastne v exíle, a k tomu sa zrejme dostaneme.
Dostaneme, ale už keď si to načal, prečo počas toho exíla obdobia prichádza k ešte väčšiemu úniku do teórie?
Tak z časti sú za tým osobné dôvody. Proste exil dopadal
tvrdo. Teda povedzme možno ľuďom, že prečo ten vynútený exil?
No, s nástupom Hitlera k moci bol Institut für Sozialforschung nepohodlný, musel sa premiestniť najprv, myslím, do Ženevy, potom čiastočne do Oxfordu, nakoniec zakotvili v Spojených štátoch. A ak teda bola akože porazená revolúcia v Kýli, tak aj tento malý pokus o kritický, teoretický vlastne angažovanie sa sa ukázal tiež ako porazený na nemeckej pôde, lebo ani pre neho tam nebolo miesto. Problematika po druhej svetovej vojne sa ešte zradikalizovala. Nebola to len otázka toho, prečo bola porazená komunistická revolúcia, ale ako to bolo v medzivojnovom období, ale bola to vôbec otázka toho, ako mohlo vzniknúť niečo ako holokaust v jednej z najvzdelanejších a ako keby z časti akože najprogresívnejších spoločností na svete. A s týmto sa vysporiadať, ako nám z odstupu sa zrejme, ako z odstupu ten šok ako keby už samozrejme opadáva, ale v 40. rokoch a po 45. bolo veľmi náročné sa s tým vyrovnať, ako z čoho to vzniklo. No a samozrejme...
Ešte trošku vrátim, aby sme ešte nešli, zastaviť sa ešte pred tou vojnou. Počas tých 30. rokov, keď inštitút ešte funguje vo Frankfurte, sa nachádza medzi dvomi veľkými historickými hnutiami, fašizmom a komunizmom. Možno sa pána Hausera spýtam, aký vzťah bol predstaviteľov kritickej teórie k obidvom týmto ideológiám?
Začnu jejich vztahem ke komunistickému hnutí, respektive k Sovětskému svazu. Úplně na začátku, tak v té první fázi, byly navázané kontakty s ústavem Marxe a Engelse v Moskvě, které pak ale skončily s odchodem Rozdolského, to byl ředitel tohoto ústavu, který prostě chápal jako vědeckou činnost, on pak odešel na západ. A v druhé fázi tak probíhají výzkumy, kdy zmíněný Friedrich Pollock, Leo Leventhal, další, tak byli Henrik Grossman, ekonom, tak zkoumali, co vlastně vzniká v Sovětském svazu, jaký typ ekonomiky. A oni tehdy přišli na to, že to je prostě státní socialismus, který je plánovaný s tím ovšem, že to je něčem anticipace budoucího vývoje na západě. Oni si uvědomili, že plánování není výmysl prostě ruských bolševiků, ale že se podíváme na vývoj kapitalismu, takže kapitalismus směřuje k zavedení nějaké formy plánování. Takže oni chápali vlastně vývoj v Sovětském svazu analogicky k vývoji kapitalismu na západě a řekli si, že to je prostě určitý svébytný typ ekonomiky a společnosti. Řekli prostě autoritářský plánovaný socialismus. Takže to je s tím, že zároveň oni považovali potom období stalinismu za prostě převrácení Marxe s tím, že mluvili zcela otevřeně o pádu do barbarství, jo, že to je opak civilizace, co se odehrává v jejich očích v Sovětském svazu. A tento postoj v podstatě nikdy nějak zásadně nezměnili ani později. Pro ně Sovětský svaz, oni o něm mluví jako třeba o totalitním podniku. Adorno, zvlášť Horkheimer, ten byl v tom dost ještě ostřejší, tak má blízko k Hannah Arendtové, prostě používají pro to označení totalita. Adorno to pak formuloval tak, že kapitalismus nebo prostě liberální kapitalismus má mnoho velkých problémů a krizí a všeho, ale na rozdíl od východního bloku, tak alespoň umožňuje svým kritikům bezohlednou kritiku. umožňuje bezohlednou kritiku do systému, když to ten východní blok to prostě neumožňuje. Proto Adorno říká, dávám přednost západnímu systému, i když vím, co všechno páchá a má na svědomí. Neiluzivní přijetí prostě západního systému. Co se týká vztahu k fašismu, důležitá je studie, kterou měl na starost Erich Fromm těsně před nástupem Hitlera v 32. Jmenuje se Dělníci a zaměstnanci v předvečer Třetí říše. Udělali sociologický průzkum, hodnotový, zaměřili se prostě na hodnotovou orientaci dělníků a zaměstnanců, zjistili, 15% se hlásí k levicovým stranám, 25% se hlásí k autoritářským, vyznávají prostě kult autority a ostatní se potácejí mezi tím. Pro ně to bylo zásadní jak potvrzení jejich teorie, přístupu, že prostě dělníci nebo proletariát sami o sobě nejsou žádnou emancipační silou. Že prostě Fromm řekl, Marx zapomněl na jednu věc, jinak všechno, prostě skoro všechno platí, ale zapomněl na jednu věc, nemohl si to uvědomit tehdy, že že krize kapitalismu nemusí přinést socialistickou revoluci, ale že může přinést fašismus. Jo, že Frommova kritika Marxe byla, že Marx nepočítal s nástupem fašismu. Čili pro ně to bylo zásadní téma, že fašismus se objevuje v době krize kapitalismu. Neobjevuje se vlna revolucí, ale fašismus. Takže pro ně téma fašismu potom bylo jedno z hlavních témat po celou jejich myslitelskou dráhu a možná o tom budeme mluvit, pak ještě v 50. letech napsali Adorno s týmem rozsáhlou studii, která se jmenuje Autoritářská osobnost, jo, kde se zabývají právě, jak říkal kolega, psychickými, sociálními předpoklady, ale zvlášť psychickými předpoklady pro rozšíření fašismu.
Keď vravíte, že už Fromm a viacerí jeho súčasníci videli, že proletariát nemusí byť zákonite nejakou emancipačnou silou, tak som si spomenul teraz aj na Michalov text v tomto čísle, ktorý sa venuje Adornovi. Síce Adornovi a hudbe, ale on Michal tam vraví, že Adorno vidí nejaké možnosti úplnej emancipácie na iných poliach. Kde teda vidia, či už Adorno alebo ďalší predstavitelia kritické teórie, nejakú možnosť emancipácie, keď to nie je táto tradičná, marxistická, proletárska vlna?
Tam by som vedel tak viac zoširoka odpovedať vo vzťahu k umeniu a vo vzťahu k tomu, čo v tom texte napísané nemám. Frankfurťania uvažovali nad umením ako niečím, čo by mohlo byť schopné nejakým spôsobom emancipovať človeka alebo aj robotnícku triedu vlastne naučiť nejakým spôsobom premýšľať nad svojou situáciou. A úplne kľúčová je v tomto vlastne taká neskorá debata v 30. rokoch medzi Walterom Benjaminom, ktorý bol asociovaný s frankfurtskou školou. Vlastne zomrel v 40. roku, myslím, na francúzsko-španielských hraniciach na úteku. Spáchal som vraždu, čo mal veľmi drvivý dopad emocionálny na Adorna, lebo boli dobrí priatelia. A Benjamin prišiel s esejou Umelecké dielo v dobe svojej technologickej reprodukovateľnosti, ktorú asi není úplne potrebné bližšie predstavovať, ale len veľmi v rýchlosti. Je to ako keby reflexia intelektuála, ktorý na jednej strane vníma stratu niečoho, čo nazýva aura v umení, ale zároveň chce v tom modernom umení, a tam mal na mysli hlavne sovietskú avantgardnú kinematografiu okolo Eisensteina a Virtova Dovženka, vidí v tom masovom umení aký emancipačný potenciál, ktorý môže naučiť ľudí premýšľať nad svojou situáciou, a nie tak, že by ich vzdelával, ale tým samotným estetickým pôsobením. Tá rýchlosť, sekavosť montáže vo filme akýmsi spôsobom je homologická s partikularizáciou robotníka v továrni, keď je redukovaný na nejakú súčiastku v stroji, ktorou je tá továreň. Benjamin vyslovene tvrdí, že vlastne to rozptýlené vnímanie, ktoré v tomto masovom filmovom umení vzniká, to odstránenie aury, odstránenie nejakého gatekeepingu, by sme povedali súčasnými slovami, má emancipačný potenciál. Adorno s týmto úplne zásadne nesúhlasil a proti tomu postavil svoj koncept kultúrneho priemyslu. Že toto masové umenie filmové možno niekedy v tých 20. rokoch ešte nejaký potenciál malo, ale to znamená, že ešte len nebolo dostatočne ovládnuté, spracované tým, čo nazýva kultúrnym priemysel, nejaký kultúrny monopol, ktorý ako keby v kapitalizme funguje. A jeho tvrdenie je, že masové umenie bude smerovať len k štandardizácii, ktorej ho cieľom je úplné odsudzenie človeka, úplné otupenie jeho zmyslov, aby sa absolútne nejako v spoločnosti nebúril. Jediné autentické umenie pre Adorna bola avantgarda. Lebo avantgarda, on písal veľa o atonálnej hudbe, o druhej viedenskej škole. Avantgarda uchopovala to odsudzenie a protirečenia, ktoré existujú v kapitalistickej spoločnosti, ako keby priamo. A preto je proste strašne náročná. Lebo človek, keď ju počúva, tak tam počuje vlastné ako keby neporozumenie, vlastnú rozpoltenosť, bezvýchodiskovosť vlastnej situácie, vníma v bezvýchodiskovosti tej hudby. A Adorno hovorí, že ako, ak by toto začali počúvať masy, tak by to možno emancipačný potenciál mohlo mať, ale z definície tam asi nebudú počúvať, lebo sú ubíjané tým kultúrnym priemyslom. A teda táto debata je niečo, čo sa ako keby potom cyklicky stále vracia. S nástupom internetu sa opäť vráti táto debata a môže sa viesť do nekonečna.
Ty teraz hovoríš o nejakej debate, ktorá prebiehala na konci 30. rokov a týka sa nejakej možnosti emancipácie skrz umenie. Potom v tej povojnovej generácii, alebo v tej generácii, ktorá začala fungovať v rámci kultúrnej teórie neskôr, vracia sa tento motív umenia ako emancipačného potenciálu, alebo sú to iné emancipačné možnosti, pán Hauser?
Tady sa názory liší. Adorno šel týmto smerom, jinak to chápal Marcuse. A Adorno tak hledal vlastně poslední naději na zpřítomnění utopie v avantgardní hudbě. On byl velmi jaksi pronikavý teoretik hudby a sám studoval hudbu, rozmýšlel se, zda bude hudebním skladatelem nebo bude filozofem. Znal dokonale prostě hudební postupy, umění skladby. Chodil k Albanu Bergovi, k jednomu z hlavních autorů druhé vídeňské školy. A upínal se prostě k moderní umělecké tvorbě, nejenom k hudbě, ale k románům, avantgardním, modernistickým, s tím, že právě moderní umění tak strhává masku povrchní líbivosti a zdání harmonie. No, on zdůrazňoval, že umění moderní tak ukazuje, kakofonii, nelibozvučnost moderní společnosti. Že není, je přímočaře edukativní, výchovné, ale že vytváří nebo zhmotňuje, řekněme, emoční stavy nebo myšlenkové procesy, představy, které jsou takzvanou mimezí, neboli nápodobou, stvárněním toho, co se děje pod povrchem společnosti. Čili on kritizoval, že mimo jiné masový průmysl, kulturní průmysl, protože vytváří masku harmoničnosti. Masku, že všechno dobře skončí, že lidé žijí šťastně a veselé a tak dále. Marcuse jenom, jo, že on šel jiným směrem. Marcuse se zaměřil v 60. letech na skupiny, které jsou jaksi na okraji společnosti, které jsou vyčleněné ze společnosti. A to souvisí s jejich chápáním tehdejšího kapitalismu a administrované společnosti. Mělo to svůj důvod v tom, že tehdy 60. léta jsou dobou vrcholného sociálního státu. Pro Adorna, Marcuseho a další bylo opravdu pro všechny bylo obtížné nalézt tam reálné body odporu. Ono se pak v 68. se to změnilo, ale prostě dělníci bohatli, nebo ne všichni, ale široké vrstvy zaměstnanců, dělníků, pracující té doby se postupně měli lépe. A takže Marcuse se zaměřil na geta, jo, na na prostě lidé, kteří žijí odlišným způsobem života, minority. A říkal si, ti nejsou začleněni do systému, kdežto většinou pracující jsou začleněni. Že nejsou začleněni, čili je to potenciál nějaké revoluční změny v budoucnosti. Takže tak to uvažovali.
Tím, že mali možná i také jiné názory, možno aj, neviem, či tam zohráva úlohu aj nejaká generačná výmena. Neviem, nakoľko bol Marcus mladší od Adorna, ale bol, myslím, nie mladší. Či...
To bola stejná generácia.
Stejná? Stejná. Tak či onak, nevznikali medzi nimi tým pádom aj spory, keďže mali nejakú iné predstavy o emancipácii?
Vznikali třeba už za války, tak... Adorno, Horkheimer dál považovali Sovětský svaz prostě za říši barbarů a tak. Kdežto Marcuse je upozorňoval na to, že sovětská rudá armáda ta může zachránit Evropu a svět před pádem do úplného barbarství, aby prostě aby viděli také, nebo aby prostě aspoň trochu vzali na milost komunistické strany v Evropě, které se zapojily prostě do hnutí odporu. Jo, čili tohle už byla debata, jo, už za války mezi Marcusem a Adornem, Horkheimerem. To pokračovalo pak několikrát, že Marcuse hledal reálné body odporu, reálná hnutí místa ve společnosti, která mohou nějak prostě reálně politicky narušit daný systém. Kdežto Adorno k tomu byl skeptický a tvrdil, že systém je natolik momentálně, že je natolik jaksi všudy přítomný, mocný, stabilní, že cesta k reálné emancipaci je momentálně zazděná.
Ja chcel len veľmi, veľmi krátku poznámku ešte k tej hudbe, že dôležité je, že tá avantgardná hudba sa aj nedá použiť, je neužitočná. Tým pádom sa vymýka vlastne komodifikácii kapitalistickej. A možno kebyže nadviažem na túto otázku, vlastne tam veľké spory boli medzi Marcusem a Adornom ohľadom vzťahu k revolúciám v 68. vo Francúzsku najmä, ale aj v Nemecku, kde rovnako vzniklo vlastně študentské hnutí po zintenzivního sa to znáš tělo Šáha vtedy. No Markuze podporoval tie hnutia a pre Adorna v tom nebol akoby politický obsah tých hnutiach, že bola v tom nejaká taká performancia, videl v tom príznaky tej autoritárskej osobnosti na strane študentov.
Adorno sa vyvíjal v tom, že on na začátku studentské radikální hnutí podporoval. Říkal, souhlasím s okupační stávkou nakladatelství Springer, které podávalo různé prostě nepravdivé údaje kolem vraždy Honesurga a prostě řekl, ano, to tak má být, prostě musíme na to upozornit, klidně okupační nebo klidně s nějakou blokádou Springera. Zastával se studentského hnutí. Mimochodem, třeba on sám Horkheimer, tak on podporoval Spojené státy v jejich válce ve Vietnamu. Což byl úplně opačný pohled než většiny tehdy levicových intelektuálů a studentů. Adorno ten se k tomu nevyjadřoval, ale spíš byl na straně těch studentů v tomhle. A pak říkal, záleží prostě na situaci, kdybych žil v Řecku, tehdy v Řecku byla vláda černých důstojníků, kteří tam zavedli diktaturu, no tak souhlasím s potřebou klidně násilného odporu proti diktatuře. Ale v Německu nemohu souhlasit, protože my tady máme právní stát a co nemá smysl a je kontraproduktivní usilovat nebo vyvolávat iluzorní naději na nějakou radikální změnu systému, když ten systém je stabilní a má prostě základní hodnoty, které prostě nikde, které jsou jinde třeba horší.
To by som potom priamo asi aj citoval vás z toho textu v Kapitáli, ktorý tam nájdete, kde hovoríte, že v 70. rokoch kritická teória rezignovala na myšlienku systémovej zmeny. Prečo to tak je a ako to prejavovalo?
No, rezignovala už jaksi dřív. Adorno se vyjádřil tak, že existovaly pouze dvě příležitosti, dva okamžiky, kdy byla skutečná systémová změna možná. A to byl krátký okamžik německé revoluce 1919, kdyby se podařilo zvítězit, tak socialistická revoluce by od začátku byla spojena s demokracií a říká, pomohla by revolucionářům v Rusku, čili by nemuselo dojít ke stalinismu, celé dějiny prostě se mohly 20. století vyvíjet jinak, možná by nepřišel vůbec fašismus. Čili to byl jeden promeškaný okamžik a druhý promeškaný okamžik tak bylo kratičké období po druhé světové válce, kdy to chvíli vypadalo, že bude pokračovat spolupráce mezi velmocemi. Sovětským svazem, Spojenými státy a Velkou Británií. Roosevelt si přál další pokračování spolupráce. Bohužel v dubnu 45 náhle zemřel. A Stalin si to také přál. Takže mohlo dojít k jinému vývoji potom v druhé polovině 20. století. Adorno pak natvrdo říká, žádná systémová změna jinak se neobjevila, možnost změny se neobjevila, protože tady je sociálně, oni říkali pozdní kapitalismus, administrovaná společnost, systém je prostě pevný. Není tu žádný východ. Tak to prostě je, to je realita. A že jo, pak my můžeme dělat různé aktivity, no ale to je jenom taková útěcha, kterou máme proto, abychom měli nějakou útěchu. Abych prostě tady aspoň něco měli jsme dojem, že děláme revoluci, změnu systémovou. Ale je to pseudoaktivismus, jak tomu říká Adorno. Takže on pak neviděl žádnou možnost změny.
Co potom zůstává ty kritické teorie, když se nesnaží o systémovou změnu?
On tvrdí, že to tak je v těch 60. letech, Adorno umírá 69, a zároveň tvrdí, že se to jednou může změnit. Jo, takže...
Keď přijde vhodný historický okamžik.
Systém se, oni očekávali nějak, že jo, neformulovali to zrovna jasně, ale připouštěli nebo uvědomovali si, že Adorno to ovšem vlastně píše jasně, dá se říct, je to v jeho článku, pozdní kapitalismus nebo průindustriální společnost. A on říká, rozpory kapitalismu nadále existují, jenom jsou skryté, proletariát se stal neviditelným, ale ty rozpory tu stále jsou. Takže počítal s tím, že jednou se tyto rozpory projeví, mohou se projevit naplno, může dojít k rozpadu systému a ke vzniku objektivní možnosti celkové systémové změny. Jo, on důležité rozlišení je mezi subjektivními podmínkami změny a objektivními podmínkami změny. Už formuloval ekonom kritické teorie Henrik Grossman v 30. letech. V Německu 1919 tak byly objektivní podmínky změny, čili systém se mohl změnit, protože tu byla válka, že jo, prostě došlo k revolucím v Rusku, Maďarsku a tak dál. Byly to objektivní podmínky. Ale oni říkají, chyběly subjektivní podmínky. To znamená, dostatečná uvědomělá politická síla, hnutí, které je dobře zorganizované, dostatečně hluboké přesvědčení, vědomí, kritické u širokých vrstev lidí, čili to, co označíme jako subjektivní faktor. Pak se to změní tak, že v tom 68. řekněme, se objevila subjektivní podmínka, že tu bylo mnoho lidí, kteří byli tehdy přesvědčenými revolucionáři. Ve Francii navíc byla třeba generální stávka, které se zúčastnila polovina Francie. Jo, to nebyla maličkost. Ale chyběla objektivní podmínka. Ten systém byl stabilní. Tento pokus byl odsouzen k nezdaru. Ale jak to chápu já, co by asi řekl Adorno dnes, on by řekl, dnes jsou výjimečně dobré objektivní podmínky pro změnu systému, ale chybí zcela ten subjektivní činitel.
Možno, jak by som na to nadviazal, Adornovi ostával ten pesimismus, ale ďalšia generácia v rámci Inštitútu pre sociálny výskum, Habermas, Jürgen Habermas a najmä Axel Honneth sa práve snažia uvažovať nad tým, že čo sa dá robiť, pokiaľ sa vzdáme nejakých aspirácií na systémovú zmenu. A máme tam článok aj Axelovi Honnethovi. Axel Honneth uvažuje nad tým, že čo sa dá robiť je vlastne ako keby zatláčať kapitalizmus a jeho trhové vlastne chápanie, trhové poňatie vlastne z oblasti ľudského života, kam nepatrí. A tam je ako keby aj objektívny priestor na to, že aj v inštitúciách štátnych je dosť veľa ľudí, ktorí to sú ochotní robiť. A je tam aj určitý proste subjektívny rozmer, že cítime, že kapitalizmus nemá prenikať všetkými našimi proste napríklad osobnými vzťahmi, že naše priateľstva nemajú byť networking napríklad. Čiže Honneth sa snaží identifikovať, on to nazýva sociálne patológie, ktoré v spoločnosti existujú a ktoré vyplývajú z toho, že kapitalizmus a trh zasahuje tam, kam nepatrí. A vlastne, čo môžu teoretici robiť, a to je pre neho, to je to, čo nazýva, že to je socializmus vlastne pre súčasnú dobu, je vytvárať ako keby unikové zóny, rozširovať priestor sociálnej slobody.
No my sme začali rozprávať o tom, čo predstaviteľa kritickej teórie od 60. rokov neskôr učia, aké veci publikujú na západe. A ja sa vrátim do nášho priestoru na chvíľku, a to je otázka, čo sa spýtam, je naozaj, by mohla byť na dvojhodinovú prednášku, tak skúsme to iba v krátkosti. Aká bola reflexia frankfurtskej školy v československom priestore po vojnovom, povedzme od 50. po 60. roky? Vnímali sme, že niečo také existuje, vnímala to československá inteligencia kriticky alebo nekriticky? Ako to vyzeralo?
Tak chvíli to trvalo, až v 60. letech myslitelé jako Karel Kostík nebo Robert Kalivoda se začali zabývat kritickou teorií, ale výběrově. Takže třeba v hlavním díle Karla Kostíka Dialektika konkrétního není ani jedna zmínka o Adornovi. Je tam zmínka o Marcusem. Okrajově. Oni tehdy vnímali kritickou teorii jako příliš pesimistickou, jako jednostranně pesimistickou. A zvlášť Adorna. Jo, pro ně Adorno byl prostě jaksi škarohlíd, jo, který nevidí tady nic nosného nikde. Je uzavřený prostě ve své teorii. No a pak no, že po roce 68 lidé jako Karel Kosík, tak Adorno a kritickou teorii viděli naopak zase jako málo pesimistickou. No a tak on potom, že se začal víc ještě zabývat Heideggerem a prostě existenciální filozofií, Levinasem, no a Adorno tak zůstal mimo jeho pozornost. Důležitá kapitola byla ovšem, byly návštěvy představitelů kritické teorie v Československu v 60. letech. Přednášel tu Erich Fromm, pokud vím Adorno, možná a Marcuse, myslím, že Marcuse také. Vycházely knihy vycházely hudební články, kulturní články od Adorna. Skladatel Petr Kofroň pak v samizdatu v 80. letech vydal dvoudílný svazek sebraných článků o hudbě a kultuře od Adorna. V 60. letech vyšla, myslím, jedna taková útlá kniha od Marcuseho. Připravoval se k vydání Eros a civilizace, stěžejní Marcuseova kniha. Ta byla připravená k tisku 1970, vesazba rozmetaná. Kolega teď v ústavu ji objevil v jednom archivu v Belgii, překlad teda myslím, a od Lubomíra Sochora a kniha nakonec vyjde česky v nakladatelství Filozofia, nevím, letos, možná příští rok. Marcuse, tak ten že vyšel pak že jednorozměrný člověk těsně po listopadu. No a na stěžejní práci celé kritické teorie Dialektik osvícenství, tak si čtenáři museli počkat až do roku 2009. Pro normalizační režim byli nepřijatelní, protože oni kritizovali východní režim, a pro polistopadový režim byli nepřijatelní, protože kritizovali západní režim.
Vlastne Lubomír Sochor sa takto netrafil s tými prekladmi, aj dejiny a triedne vedomie mali takýto podobný osud. Začal v 67., kedy sa už mohlo, dokončil v 69., kedy sa už nemohlo a po 89. sa to zase nemohlo z iných dôvodov, lebo nemôžem vychádzať pozitívne texty o Leninovi. A kedy to šlo 2 roky dozadu, konečne, o dejiny a triedne vedomie.
Aspoň články môžu vychádzať o nich dnes. Tým, že sme v takomto peknom, celkom intimnom priestore, aby som veľmi rád aj vám nechal možnosť sa čokoľvek opýtať. Ja dám ešte jednu poslednú menšiu otázku a potom, prosím, premyslite si zatiaľ a radi vám dáme mikrofón. Ja sa chcem ešte spýtať na jednu vec, ktorá ma tak zarazila, keď sme pripravovali to číslo, pretože ľudia, čo trošku poznajú náš časopis a celý ten kolektív, vedia, že sa snažíme o nejakú rodovú vyrovnanosť aj v textoch. Ale keď sme dávali dokopy texty o frankfurtskej škole, tak napriek naozaj veľkej snahe sa nám nepodarilo zohnať text od autorky a ani text o nejakej autorke, významnej predstaviteľke frankfurtskej školy. Čím to je? A ak existujú autorky, ktoré majú nejaké prepojenie s kritickou teóriou a nevieme o nich, alebo ja o nich neviem, tak nám môžete povedať, kto to je.
Bych k tomu řekl, že či chápeme kritickou teorii úzce, to jest, je to produkce Institutu pro sociální výzkum, a tam obtížně budeme hledat ženy aspoň v tom prvním období, první generaci, pak já možná tam nějaké, nevím, jo, neskoumal jsem to z tohoto hlediska, no, tak. A nebo můžeme kritickou teorii chápat v širším slova smyslu, zahrneme do ní, že jo, také jaksi studie, kritické studie, které vznikaly, nebo skupiny lidí, že se hlásili ke kritické teorii v New Yorku, na jiných místech Spojených států, a tam už ženy najdeme, jo, tam, jo, no, volně třeba Nancy Fraserová, jo, prostě rozvíjí kritickou teorii a našli bychom jich, nebo Susan Buck Morsová, která napsala stěžejní studie o negativní dialektice od Adorna.
Tiež o Benjaminových pasážach Dialectics of Seeing, čo je veľmi dôležitá vec, takisto od Susan Buck Morsovej.
Nejaké mená sa nájdu, aj keď asi je to náročnejšie. Tak teraz je moment, ak by ste sa chceli čokoľvek spýtať, je tu nejak množstvo filozoficky podkutých ľudí v publiku, čo vidím. A môžeme dať mikrofón, ak sa stačí zdvihnúť ruku alebo inak naznačiť.
Dobrý večer, Peter Žiak. Ja by som sa chcel opýtať, ako laik, že nemám až tak naštudovaných autorov, alebo tak ani tie najznámejšie diela všetky, že či vlastne frankfurtská škola, autori frankfurtskej školy sformulovali nejakú teóriu systému, alebo to bola vždy iba reakcia na nejaký stav spoločnosti alebo reakcia na kapitalizmus?
Ano, tak napríklad Friedrich Pollock napsal první studie o, dnes bychom řekli, keynesiánském kapitalismu. On psal právě o nové formě, že říkali tomu administrovaná společnost. Byly to dále studie o takzvaném pozdním kapitalismu. Klaus Offe používá proto též označení technokapitalismus, čili technologie se propojují těsně s ekonomikou nebo vytváří jeden komplexní celek. A jsou to často pionýrské práce, jo, které třeba ukazovali na to, že dřív nebo později dojde k změnám v ekonomické politice na západě a tak dál. Mluvili o tom, že důležitý Friedrich Pollock, že žijeme v administrované společnosti, to znamená, že systém je propojen se striktně institucionálním rámcem, kde dochází ke koordinaci ekonomické aktivity a prostě vzniká tu často propojení státní politiky a ekonomiky. Prostě mnoho takovýchto věcí tam najdeme a ten pojem pozdní kapitalismus je možná poněkud nesrozumitelný, ale vyjadřuje to, čem asi dnes žijeme, to znamená, že to je systém, který je hluboce vnitřně provázaný. Všechny body v něm jsou propojené vzájemně, což je ještě umocněné teď novými médii, internetem, novými technologiemi, automatizací a tak dále.
Možno sa tam dá zahrnúť aj ten koncept kultúrneho priemyslu, vlastne, s ktorým prišli Adorno a Horkheimer. On není úplne systematicky ako keby spracovaný v nejakom diele. Je to viac tak akože roztratené po kapitolách a esejach, ale napríklad v úvode do sociológie hudby je dosť intenzívne tiež ten koncept analyzovaný.
Tak, nebo je tomu věnovaná dlouhá, rozsáhlá kapitola v dialektice osvícenství a oni tím založili celý obor, který se dnes jmenuje mediální studie. Jo, to byly, v mnoha věcech prostě oni byli průkopníci. No. Někdo zdůrazňuje třeba jejich myšlenky o vztahu civilizace a přírody, jo, které jsou opravdu si promyšlené a zásadní s tím, že někteří interpreti v tom vidí prostě jaksi důležitý příspěvek k ekologickému myšlení.
A ještě by mal někdo něco?
Dobrý den, moje jméno je Adam Bžoch. Já bych se chtěl spýtat na jednu knihu, která vyšla v 79. roku v Prahe, v Odeoně, a to byl Dílo a jeho zdroj, Valtra Benjamina. To je neuveriteľné, že 2 roky po charte 77 v znormalizovanom Československu, kde sa vlastne nepripúšťala žiadna nejaká taká intelektuálna provokácia alebo proste nejaká intelektuálna alternatíva, vychádza práve teda jeden z veľmi obsiahlých prierezových výberov vlastne jednej veľmi podstatnej osobnosti myslenia 21. polovice 20. storočia a vlastne kľúčovej osobnosti teda takisto frankfurtskej školy, hoci teda nikdy, samozrejme, Benjamin nebol priamo spolupracovníkom, respektíve platený spolupracovníkom frankfurtskej školy. Viete niečo viacej o tejto iniciatíve, o tejto knihe?
Já nevím přesně, jak k tomu došlo, ale prostě občas se něco podařilo, jak se říká, pod svícnem je tma. A Ružena Grebeníčková, že překladatelka, tak moje hypotéza, že měla prostě krytí a že na základě prostě nějakých jaksi neoficiálních dohod, takže se to Odeonu podařilo prosadit. Že on prostě jo, je to možno prezentovat jako významné dílo z historického materialismu. Jo, že se to dá prostě argumentovat tímto způsobem a že tam že on, není vlastně v tomto díle nic jaksi proti východnímu bloku nebo jo, tam jo, je to také dáno tím, že to je vlastně věnované estetice. Jo, takže proč ne, no, tam jo, ale některé důležité texty od Benjamina právě o politice tam nevyšly. O pojmu dějin a další, že jo, které vyšly až později po listopadu.
Tezie pojmy dejín sú tam.
Sú tam?
Áno, áno, a je tam napokon aj teda tá veľká vlastne kniha o barokovej truchlohre, ktorá ano, má veľmi je, blízko ano, tak. K Schmidtovi, pravda.
Tak o pojmu dejín tam je, tak pardon.
Truchlohra tam Tuchelova hra tam myslím nie je celá. Tá vyšla celá až teraz v Ritterovom preklade.
Myslím, že to ešte otázka.
Dobrý deň, moje meno je Fero Malík. Ja by som sa chcel opýtať, asi to tu zaznieva vlastne celý čas, že tak len možno tak konkrétne pre vás, že prečo si myslíte, ak je teda čítanie v súčasnosti frankfurtskej školy podstatné, alebo či ešte mal vlastne zmysel, a keď áno, tak prečo a čo možno pre vás konkrétne?
Ďakujem, to bola moja posledná otázka, takže teraz už nemám žiadnu, ale, ale tiež som na to zvedavý. Tak...
Jeden kolega v ústavu, který propadl si hluboké civilizační skepsy, tak se ptal, co si mám přečíst, když chci něco o tom, že to je všecko jaksi doháje. Tak jsme mu doporučili Dialektiku osvícenství. No, ale samozřejmě jsou tam aktuální věci, že jo, v kulturním, co se týká dnešních médií, jo, kdy znovu a vztahu prostě média a demokracie, pozoruhodné souvislosti, že je vztah mezi prostě masovým kulturním průmyslem a vytvářením prostě určitých myšlenkových schémat v hlavách lidí, které pak dokáže velmi snadno využít současný pravicový populismus. Jo, čili je tam nějaká vazba mezi prostě kulturním průmyslem a vzestupem dnešního pravicového populismu. Adornovy analýzy populismu nebo krajní pravice z 60. let, taková esej to je, vyšla nedávno česky, kde on odhaluje mechanismy, jak vlastně vzniká v demokratické svobodné společnosti potřeba po určité autoritativní vládě nebo po vzniku prostě nějakých pseudo neofašistických hnutí. Jo, to jsou velmi aktuální věci. Další je, o čem se dlouho diskutuje, už tak je jeho a jejich analýza autoritářské osobnosti, jo, takzvaná F škála. Čili to je soubor vlastností, konformita, přijetí, jaksi hodnot, nekritické přijetí hodnot střední třídy, arogance, stotožnění, ochota k násilí, cynismus vůči utrpení. Prostě škála postojů, která jsou to vlastnosti, které umožňují přijetí autority, autoritářského vůdce. Jo, čili F škála jako protofašistická škála, kterou mimochodem oni zkoumali ve Spojených státech 50. let. Jo, že to není jenom otázka Německa, ale jo, kdyby, já nevím, se něco tam trochu jinak pohnulo ve Spojených státech, tak někdo jako Hitler mohl klidně přijít ve Spojených státech. No, tak teď, jo, to je, že jo, je očividné, jo, že to je vlastně zvlášť ve Spojených státech aktuální.
Ja by som tiež niečo v tomto zmysle odpovedal. Tá ich analýza fašizmu vlastne je stále aktuálna a nepríjemná v tom, že oni nevykladajú fašizmus ako niečo, čo zrazu sa objavilo, prišlo odnikadiaľ, ale snažia sa stopovať ten potenciál pre fašizmus už v samotnej liberálnej spoločnosti, potenciál pre antisemitizmus už v samotnej liberálnej spoločnosti, a svojím spôsobom je to možno za posledný rok stále akoby ešte o to aktuálnejšie čítať tieto veci, lebo vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine, môžeme mať tendenciu esencializovať tieto autoritárske, diktatúrske spôsoby ako niečo, čo je zvonka, lebo prirodzene sa voči Rusku vymedzujeme ako niečo, čo sa nám proste nemôže stať, tak je dobre potom ešte pred spaním si možno prečítať, čo si zadorná, aby sme mali, aby sme si uvedomili opätovne, že ako, áno, môže sa to stále stať aj u nás. A potom pre mňa je zaujímavá stále tá analýza masovej kultúry a tá debata medzi Benjaminom a Adornom podľa mňa nie je stále ukončená. Je to veľmi zaujímavé vo vzťahu k internetu, kde s nástupom ešte v raných 2000 rokoch bola predstava, že toto médium bude veľmi emancipačné. Že je to niečo, čo vzniklo vlastne v vojenskom výskume a presadili to korporácie, ale zrazu teraz sa to využije vlastne na emancipáciu obyvateľov a nejak sa to nestalo úplne. A tá debata, ktorú viedol Benjamin s Adornom, vlastne nám môže veľmi pekne osvetliť, že, alebo nie osvetliť, ale pomôcť nás formulovať správne otázky a lepšie to pochopiť, čo sa stalo.
Tieto vlastne aktualizačné momenty má takisto v knihe Jeffries vlastne, celkom je to tam predkané v Grand Hoteli nad propasti. Ale teba som sa možno ešte chcel opýtať, Michal, že v závislosti, alebo v súvislosti s hudbou, že či je vlastne pre teba zaujímavé čítanie teda textov z frankfurtskej školy. A čo si myslíš o jazze?
Ja mám s Adornom, čo sa týka hudby, taký veľmi intimný vzťah, lebo filozofiu novej hudby som čítal, keď som mal 20 a pamätám si, že som v podstate ako študent druhého ročníka filozofie moc netušil, že čo sa tam deje, ale zjavne nejak tak osmoticky sa to do mňa dostalo a odsedy som vážnu hudbu vlastne akože počúval v týchto intenciách. Snažil som sa tam počuť v tej hudbe akoby až nejaké etické problémy, ktoré sa tam dejú, že nejde len o to, ako zvariovať nejakú tému, ale že každé hudobné rozhodnutie je zároveň ako keby etické rozhodnutie. A to je niečo, čo v podstate tvrdí Adorno. Materiál, s ktorým hudobník pracuje, nie je prírodný zvukový materiál. To je sociálne sformovaný materiál. A nemôže jednoducho hudobník v súčasnosti skladať gavoty ako v 18. storočí, lebo by to bolo nepravdivé. Musí sa s tým historickým sedimentom v hudobnom materiáli nejakým spôsobom vyrovnať. Čiže v skutočnosti ten Adorno je veľmi dobrý podľa mňa na to, aby sa človek naučil počúvať súčasnú vážnu hudbu. On sa ju naučí počúvať tak, nezačne jej rozumieť, ale pochopí, že to, že nerozumie, je v podstate správne. A čo sa týka jazzu, to je také prepratá téma u Adorna, že Adorno ho veľmi, veľmi príkro odsúdil. Ešte v 60. rokoch písal o jazze, ako keby to bol swing z 30. rokoch, kedy sme už mali proste free jazz a avantgardný jazz, čiže tam radšej pomlčme. Nekazme si to.
Tak zistili sme, že Adorno vám pomôže aj pri počúvaní vážnej hudby, aj keď nebudete rozumieť. A možno celkovo počas tej diskusie sme vás aspoň snáď, dúfam, motivovali, inšpirovali viac čítať autorov, snáď aj autorky frankfurtskej školy. Ako hovorí Michal, je dobre si to prečítať Adorna pred spaním. Neviem, či by som vám to úplne odporúčal, ale proti gustu. Ak by ste teda mali záujem nepustiť sa rovno do tých ťažkých Adornových textov, ale začať s takou skôr publicistikou a eseistikou, tak to nové číslo, ktoré sme venovali v frankfurtskej škole, je vám tu zadarmo k dispozícii. Berte ako taký malý darček za to, že ste dneska prišli si nás vypočuť. A ja na záver chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Michalovi Hauserovi a Michalovi Liptákovi.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.